Evlat bir
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə, TürkSat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Azərbaycan Prezidenti Tehrana niyə getmir? Müxalifətin keçmişi və gələcəyinə iki fərqli baxış, Emin Milli və İsa Qəmbər nədə razılaşmır? Dünyadakı su böhranının maliyyə böhranından fərqi nədir? Təyyarəyə nə geymək olmaz? Və kontekstə günün sualı, dünyada su böhranından danışırlar, bəs sizin su probleminiz var mı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələlisə Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Tehranda keçirilən zirvə toplantısında Azərbaycanı Yaşar Əliyev təmsil edəcək. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir. Avqustun 26-dan İranda qoşulmama hərəkatının sammiti işə başlayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti avqustun 27-28-i sammit çərçivəsində keçirilən Xarici İşlər Nazirlərinin iclasında iştirak edəcək. Nümayəndə heyətinə Nazirliyin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Yaşar Əliyev başçılıq eləyir. İranın Azərbaycandakı yeni səfirinin adı açıqlanıb, səfirliyin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə İranın Azərbaycandakı yeni səfiri Möhsün Pak Ayn olacaq. O indiyədə İranın Taylandda, Özbəkistanda və Zambiyada səfiri olub. Ex-prezident Əbülfəz Elçibəyin qardaşı Almurad Əliyev Bakı şəhər prokurorluğunda ifadə verib. Almurad Əliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, çağırış əsasında avqustun 25-də prokurorluğa gedib. Əbülfəz Elçibəyin zəhərlənməsi ilə bağlı başlanmış istintaqa ifadə verib. O, detallar barədə danışmaq istəməyib.
Mən bir şeylər gözləyirəm. Bəzi adamlar gündə bir şey çıxardıb ortaya atılırlar. Mən istəyirəm olan hamısı çıxsın, girin bir yerə. Ondan sonra da sizə qəşəng cavablar verəm.
Almurad Əliyev Müasir Müsavat Partiyasının sədri prezidentliyə keçmiş namizəd Hafiz Hacıyev baş prokurorluğa müraciət edib ki, Əbülfəz Elçibəy ölümündən bir müddət əvvəl zəhərlənib. Bu müraciətlə bağlı prokurorluq şikayəti araşdırır. Əfqanistanda 17 mülki şəxsin meydi tapılıb, aralarında 2 qadında olan bu adamların başı kəsilib. Bu hadisə Talibanın güclü bazası hesab olunan Helmand vilayətində baş verib. Helmanddakı hökumət nümayəndəsinin məlumatına görə bu adamlar hökumətlə əlaqələrinə görə öldürülüb. Hadisənin baş verdiyi Musaqala bölgəsinin yerli rəsmisi isə bildirir ki, bu adamlar musiqi məclisi düzəltdiklərinə görə öldürülüblər. Həmin 2 qadın isə məclisdə rəqs edirmiş. Helmand vilayətindəki keçid məntəqəsində isə bugün 10 Əfqan əsgəri də öldürülüb, 5 əsgər itkin düşüb. Elə bugün NATO Lağman vilayətindən xəbər verir ki, 12 əsgəri güllələnərək öldürülüb. Onları güllələyən Əfqan ordusunun əsgəri olub. Samsung Electronics Apple şirkətinə məhkəməni uzandan sonra onun səhmlərinin qiyməti bugün birjalarda 7,5% aşağı düşüb. Başqa sözlə, Samsung bazar ertəsi birjada öz bazar qiymətinin 12 milyard dollarını itirir. Kaliforniya məhkəməsinin qərarına görə Samsung Apple şirkətinin patent hüquqlarını pozub və buna görə ən azı 1 milyard dollar cərimə verməlidir. Hakimin qərarına görə bu məbləğ 3 dəfə arta bilər. Rusiyanın Ximki basketbol klubu oğrulara müraciət edib ki, klubun üzvü Vitali Fridzonun medalını qaytarsınlar. Rusiya yığmasının üzvü olan Fridzon London Olimpiadasında bürünc medal qazanıb və bu medal həftə sonu onun mənzilindən oğurlanıb. Medalla yanaşı basketbol ulduzunun 2 İsveçrə saatı, 1 laptopu, 2 tableti, kompüteri doğuranıb. Ximki klubunun web saytında oğrulara müraciət olunur ki, medalı qaytarın, bu medalı Vitali ağır zəhmətlə qazanıb. Oğurluqla bağlı cinayət işi açılıb. Almaniyada biznesin diqqətlə izlədiyi aylıq iqtisadi sorğunun nəticələrinə görə Almaniyada biznes etimadı son 2 il yarımda ən aşağı səviyyəyə düşüb. Biznes mühitini səciyyələndirən IFO indeksi 102,3-ə enib, bu da son 4 ayda indeksin 4-cü dalbadal enişidir. IFO indeksi Alman şirkətlərinin proqnozlarına əsaslanır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu həftə avqustun 26-dan 31-nə qədər dünyada su həftəsi keçirilir. İsveçin Stokholm şəhərində bütün dünyadan siyasətçilər, ekspertlər və ekoloqlar bir araya gəlib, dünyanın içməli və təmiz su problemini müzakirə edəcəklər. Bir çoxları artıq dünyada qlobal anlamda su böhranının başlandığını bildirirlər, bəzi ekspertlər isə su savaşlarının da mümkünlüyündən danışırlar. Nədir su böhranı? Maliyyə və ərzaq böhranlarından fərqi nə imiş? Yeri səviyyədə onu necə həll eləmək olar? Bu kimi sualların cavabı axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında. Biləcəksiniz, amma həmin verişə qədər siz də öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Dünyada su böhranından danışırlar, bəs sizin su probleminiz varmı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun və ya Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin, ya da ki Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitterdəki sosial şəbəkələrindəki səhifələrinə gəlib fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Kontekstə günün sualı budur, dünyada su böhranından danışılır, bəs sizin su probleminiz varmı? Bu haqda axşam saat 8-də ətraflı biləcəksiniz, sizin fikirlərinizsə bu verişdə də səslənə biləcək. Hələ isə verişə qoşulmayanlar hərəkatı ilə başlayırıq. Ta uzaq 1961-ci ildə hələ soyuq müharibə dövründə bir qrup dövlət bir araya gəldilər və qoşulmayanlar ya da hərəkatı yaratdılar. Bu hərəkatı yaradanlar qərb və kommunist blokları arasındakı rəqabətə ümumiyyətlə heç bir bloka baş qoşmadıqlarını ifadə eləmək üçün hərəkatı yaratmışdılar. Soyuq müharibə bitsə də hərəkat hələ də qalır. Ötən il heç kəsə baş qoşulmayanlar hərəkatına Azərbaycan da qoşuldu. Bu ilsə elə günü bugün həmin hərəkatın İranda toplantısı başlanır, ancaq Azərbaycan dövlət rəhbərlərindən İrana kimsə getməyib. Sadəcə Xarici İşlər Nazirliyi diplomatlardan birini Tehrana göndərir. Heç kəsə qoşulmayanların sammitinə Azərbaycan da qoşulmayacaqsa, niyə onlara baş qoşurdu? Ya Azərbaycan rəsmiləri İrana getmək istəməyiblər? Nüşabə Fətullayev araşdırmağa çalışıb.
Avqustun 26-dan İranda qoşulmama hərəkatının zirvə toplantısı başlayıb. Tehranda keçirilən sammitdə Azərbaycanı Yaşar Əliyev təmsil edəcək. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir. Nazirlik bildirir ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti avqustun 27-sində və 28-sində sammit çərçivəsində keçirilən Xarici İşlər Nazirlərinin iclasında iştirak eləyəcək. Nümayəndə heyətdə nazirliyin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Yaşar Əliyev başçılıq eləyir. Politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə bu sammitdə iştirak Azərbaycanın maraqlarına uyğun deyil.
Azərbaycan-İran əlaqələri olduqca gərgindir. İranın Azərbaycana qarşı müxtəlif qeyri-dost hərəkətləri ictimaiyyətə məlumdur. Bizim oradakı şairlərin tutulması zəlzələ zamanı, bizim humanitar yardımlara münasibət və uzun müddət Azərbaycanın əleyhinə, rəhbərliyin əleyhinə daim deməli İranın televizyonunda anti-Azərbaycan propagandası gedir. Ona görə bu şəraitdə o cür tədbirə getməzlər. Bu bir tərəfi. O biri tərəfi qoşulmamaq hərəkatının siyasi arenada heç bir rolu yoxdur. İran kimi ölkələrə tribun olur ki, durub o tribunadan istədiyi şeyləri efirə buraxsın, cəmaat da qulaq asın. Ona görə bir məna görmürəm mən bu gündə məni ziyarət etməkdə. Orada deməli, İranın rəhbərliyi altında Bəşər Əsədə dəstək deməli və Bəşər Əsədin əleyhinə mübarizə aparanları pisliyən bir deməli sənət qəbul edəcəklər. Azərbaycanın bu cür yerdə nə işi var? Azərbaycanın mövqeyi tam başqadır.
Azərbaycan hökuməti adından bu sammitdə Xarici İşlər Nazirliyi təmsilçisinin göndərilməsini necə qiymətləndirirsiniz?
Diplomatik baxımdan o deməkdir ki, Azərbaycan bu tədbiri olduqca az əhəmiyyətli bir tədbir kimi qiymətləndirir. Ona görə də Azərbaycan rəsmi surətdə bu hərəkatın üzvü olduğuna görə ora deməli aşağı səviyyədə bir səfir vəzifəsində bir deməli nümayəndəsini göndərir. Yaşar Əliyev gedir, xala xətrin qalmasın. Mən hesab edirəm ki, Yaşar Əliyev getməyəsə yaxşı idi.
Azərbaycan bu hərəkata tam hüquqlu üzv kimi qoşulanda yerli müşahidəçilər bunu ölkənin Rusiya və ya İranın təzyiq altında atdığı barədə fikirlər səsləndirdilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən isə bildirdilər ki, Azərbaycan həm daxili, həm də xarici siyasətini müəyyənləşdirəndə öz milli maraqlarını əsas götürür. Azərbaycan qoşulmamaq hərəkatına tam hüquqlu üzv kimi 2011-ci ildə qoşulub. Bundan əvvəl Azərbaycan bu hərəkatda müşahidəçi qismində iştirak edirdi. Qoşulmamaq hərəkatı dünyanın 118 ölkəsini ilk növbədə hərbi bloklara qoşulmamaq prinsip üzrə birləşdirən beynəlxalq təşkilatdır. Bu hərəkət 1961-ci ilin sentyabrında 25 ölkənin iştirakı ilə Belqradda yaradılıb.
Nüşabə Fətullayeva, qoşulmama hərəkatına Azərbaycan qoşulduğu halda sammitdə iştirak eləmir, bundan danışırdı, amma belə də Azərbaycanın digərlərinin qoşulduğu Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü niyə ləngiyir? Bununla bağlı da Azadlıq Radiosu.az-umandakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz, üstəlik fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Saytımızdakı forumlarımıza və sorğulara qatılmaqla ya da elə efirə qoşulmaqla, efirə SMS göndərməklə 057-44-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə kontekstə günün sualını cavablandıra bilərsiniz və verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Kontekstə günün sualı bugün belədir ki, dünyada su böhranından danışılır, su həftəsidir bu həftə, bəs sizin su probleminiz varmı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, müxalifətin keçmişi və gələcəyinə iki fərqli baxış, Emin Milli və İsa Qəmbər nədə razılaşa bilmirlər və təyyarəyə nə qeymək olmazmış?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə kontekst proqramıdır. Burada bir də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu təkcə az öncə işlədiyiniz kimi mobil telefonlardan yox, həm də internetdə azadlikradios.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində də gün boyu dinləmək mümkündür. Üstəlik, Azadlıq Radiosunu axşam saat 8-dən 9-a qədər qısa dalğada SV940 MHz tezliyində də dinləyə bilərsiniz və axşam saat 8-də efirə gələn kontekst proqramında da qısa dalğada dinləmək mümkündür və bugün Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi də orada eşidə bilərsiniz. Dünyada su böhranından danışılır və sizin su probleminiz varmı sualı ilə bağlı 057-44-1017 nömrəsinə gələn SMS-lər həmin verişdə daha geniş işıqlandırılacaq su həftəsi ilə bağlı reportajdan öncə də eşidiləcək. Hələ isə konteksti davam edir, Şərqdə, xüsusən də Azərbaycanda ilə qonşu Türkiyədə də bir maraqlı təsadüfü müşahidə eləmək olar. Xüsusən də siyasətdə rast gəlinir bu, hər yeni gələn özündən əvvəlkindən yaxşı olduğunu göstərmək üçün öncə onun necə pis olduğunu sübut eləməkdən başlayır. 90-cı illərin əvvəllərində hakimiyyətə gələn Azərbaycan Xalq Cəbhəsi SSR-ni tənqid edirdi. 93-cü ildə hakimiyyətə gələn Yeni Azərbaycan Partiyası isə AXC hakimiyyətini elə bugünə kimi də tənqid edir. Ancaq indi bu maraqlı tendensiya müxalifətə də deyəsən sirayət edir. Facebookda yeni müxalifət olmaq iddiasında görünən fəallar köhnə klassik müxalifəti tənqid edirlər. Qısacası, gənc fəal Emin Milli və Müsavat Başqanı İsa Qəmbər arasında virtual söz güləşində kim nədən danışır və niyə seçkilərə bir il qalmışdan bu məsələ aktuallaşıb? Səadət Akif qızı bunu öyrənmək istəyir.
Gənc fəal Emin Milli xarici mətbuata müsahibəsində Azərbaycan müxalifətini tənqid edib. Müxalifəti səhvləri etiraf etməməkdə günahlandıran Emin Milli müsahibəsinin bu hissəsini bizim niyə zəif müxalifətimiz var sərlüfəsi ilə öz blokuna da yerləşdirib. Amma Emin Millinin tənqidi sosial şəbəkələrdə tənqidə tuş gəlib. Bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə söz yarışması gedir. Kimin haqlı, kimin haqsız olduğu barədə iki cəhbə yaranıb. Emin Milli nə yazıb, onun istədiyi nədir? Azadlıq Radiosuna müsahibəsində o deyir.
Və orada əslində suallar verirdim. Orada bir iki məsələ var idi. Birinci məsələ müxalifətin lider problemi və müxalifət liderlərinin xalqın qarşısında hesabat vermələri məsələsi və xüsusilə də söhbət gedirdi 2003-cü ildə İsa Qəmbərin hansı səbəbdən insanlarla meydana çıxmamaq məsələsi müzakirə olunurdu.
Emin Milli deyir ki, onun sualı isə qəmbərə idi və təəssüflənir ki, uzun-uzadı müzakirələr getsə də müsavat başqanına cavab verməyib. Deyir ki, başqa müsavatçılar, o cümlədən Hikmət Hacızadə ona cavab yazıb. Deyib ki, isə qəmbərin 16 oktyabr hadisələrində meydana çıxmamağına səbəb onun təhlükəsizliyi ilə bağlı qərar olub.
Bu yenə də məni qane etmir, çünki mən sualı isə qəmbərə vermişəm və isə qəmbər bu cavabı hələ verməyib. Yəni mən bunu hesab edirəm ki, o onun mənəvi borcudur ki, bu suala konkret cavab versin.
Müsavat başqanı isə Qəmbər bizimlə söhbətdə bildirdi ki, o bu suallara cavab vermək istəmir, çünki avqustun 28-də Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının canlı yayımında bütün suallara cavab verəcək. Müsavat başqanının müşaviri Səxafət Sultanlı isə sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələrə qatıldığını və isə Qəmbərin timsalında müxalifətin haqsız ittihama tuş gəldiyi ilə bağlı mövqeyini söyləyir.
16 oktyabrla bağlı Əmin Millinin verdiyi suala konkret cavab verilir ki, həmin günü, nəzərdə tutduğu lider İsa Qəmbərin evi polis nəzarətində olub, bir saxtılar İsa Qəmbər evi dustaq olub. O zaman necə orada iştirak edə bilərdi? Bundan sonra da yəni, bu mövzu əlavə sual vermək, mənə gəlir ki, artıq səmimi olmayan istəklərdən doğur.
Səxavət Sultanlı isə hesab edir ki, 16 oktyabr hadisələri ilə bağlı suallar həmin vaxt meydanda olanlara qarşı zorakı davranış göstərən hakim rejimə ünvanlanmalıdır. 2003-cü il oktyabrın 16-sında prezident seçkisinin nəticələrinin saxtalaşdırılmasına etiraz edən fəallar azadlıq meydanına çıxmış, yaranmış qarşı durmada bir nəfər həlak olmuşdu. Sosial şəbəkələrdə bu məsələ necə şərh olunur? İsə Qəmbərin oğlu İlkin Qəmbər Twitterdə vətəndaş kimi həm hakimiyyətə, həm müxalifətə, həm İlham Əliyevə, həm İsa Qəmbərə sual vermək hüququ olduğunu bildirən Emin Milliyə yazıb. Heç kim sizin sual vermək hüququnuzu inkar etmir. Sizin yanaşmanız yanlışdır. Müxalifəti tənqid etməklə sizin nüfuzunuz artmayacaq. Bütün diqqətinizi hakimiyyətə yönəldin və onda adamlar sizi dəstəkləyəcək. Erkin Qədirli isə statusunda yazıb. Erkin Qədirli isə statusunda yazıb. İndi də düşmüşsüz Emin Millinin üstünə. Çevrədə onsuz da dəyərli insanımız çox azdır. Onlar da itirə-itirə gedirsiniz. Özünüzü də itirmiş kimisiniz zaten. Könül Şamil qızı yazır. Heydər Əliyevin hakimiyyətini görə-görə İlham Əliyevin hakimiyyətini gözləyən və 2003-cü ildə nəinki ortada, ucuda belə olmayan orta sinifin keçmiş gənc nümayəndəsi indi olduğu yerdən dolayı dəstəklədiyi və onu məyus edən İlham Əliyevi deyil, o və onun kimi digər orta sinif nümayəndələri ilə müqayisə olunmayacaq dərəcədə çox məhrumiyyət yaşayan İsa Qəmbəri suçluyur. Bunun adına da yeni nəsil siyasət deyilir.
Səadət Akifqızı Azərbaycanın yeni müxalifət fəal olmaq iddiasında olan gəncləri ilə köhnə klasik müxalifət arasındakı fikir mübadiləsindən danışırdı. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında bugün tərəflərdən Emin Milli suallara cavab verib və sabahsa İsa Qəmbər də bu məsələ ilə bağlı müzakirələrə qatılacaq. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramını qaçıranlarsa azadlıqradiosu.az.uk internet səhifəmizə gəlməklə proqramı təkrar dinləyə bilərlər ya da Facebook səhifəsində müzakirələrdə qoşula bilərlər. Məsələn, bugün müzakirələrdə Əfqan Muxtarlı yazırdı ki, siyasi iddiası olmayan sıravi vətəndaşın sualı nədən Azadlıq Radiosunda müzakirə olunur? Qəribədir, xeyli sıravi vətəndaşın ciddi sualları olur və digər dinləyicilərimizin də nə yazdığını həm öyrənmək, həm öz fikirlərinizi bölüşmək üçün Azadlıq Radiosunun Facebook-dakı səhifəsinə gələ bilərsiniz ya da elə azadlıqradiosu.az ünvanındakı forumlarımıza qatılmanız mümkündür. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəyik ki, orta məktəblərdə qəfil başlayan təmir bumu yeni dərs ilə başlayana kimi bitəcəkmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda yeni dərsinin başlamasına 3 həftədən də az vaxt qalıb və bir çox məktəblərdə indi ciddi təmir bumu yaşanır. Hər dəfə bu cür təmirlərdə valideynlərdən pul yığılması, müəllimlərin işlədilməsi faktları gündəmdə olurdu. Bu il nə dəyişib? Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
Bakıda orta məktəblərin çoxunda təmir gedir. Dərslərin başlanmasına sayılı günlər qalsa da, hələ də orta məktəblərdən boya, əhəngiyi çəkilməyib. Hələ də divar üzləyənlərin qulaq batıran səsi ağız diyanı qulaq üstməyə qoymur. Xətay rayonundakı 25 saylı məktəbin direktoru Nəbi Ağayev özünün də, müəllimlərin də fəhlələrə kömək elədiyini, axşam saat 11-ə kimi işləyəcəklərini deyir.
Biz burada daşqıları gəlib olacaq, suları, sonra hörmətli prezidentimiz Ulu Öndərin portretlərini.
Direktor kimya, fizika, biologiya kabinetlərinin yenidən qurulacağından danışır. Hətta bu dəfə ayrılan kompüterlərin yerli istehsal olmadığını vurğuluyor.
Əvvəl vermişlər Mingəçevirin istehsal etdiyi, məsələn, Kürman buradır, amma bu artıq Almanya istehsalıdır. Düz 77-ci ildən bugünə kimi məktəb təmir olunmamışdır, dərbat aldıydı. İndi artıq elə yüksək səviyyədə təmir olunur ki, inanın, bəzən də gözlərimizə inana bilmirik. Mən nə deyərdim, ancaq bizdən təhsil vermək, şagirdən təhsil almaq hamımızın borcu olmalıdır. Ömrümdə mən neçə il işləyirəm, belə şey görməmişəm ki, Türkiyənin, hətta İspanyanın kapirmet baxımından döşəmə üzvlərindən istifadə olunub.
Nəbi Ağayev deyir ki, əvvəl məktəbdə şüşə sınanda da öz hesablarını düzəltdirirdilər.
Əvvəllər deyir ki, məktəblər pul yığırlar və s. belə. İndi bundan sonra qətiyyən söhbət ola bilməz. Çünki hökumət hər şey eləyib. Deyir ki, dərs keç, evimdə.
88 saylı məktəbin direktoru Həcər Rəhimova isə deyir ki, məktəb təmirli də olsa, təmirsiz də onların bircə borcu var, yüksək təhsil vermək.
Əgər bu boyda xərç çəkilirsə, bu cürə gözəl təmir olunub verilirsə, deməli, dövləti narahat eləyir də millətin təhsili gələcəyi. Deməli, uçuq sökü başından daman yerdə, elə təhsil içərdən düzə, orada heç həvəs də olmaz oxumağa.
Həcər Rəhimova, təhsil üzrə ekspert Əlifsət Osmanlı isə deyir ki, məktəblərin təmiri yaxşıdır, amma vaxtı çatıb ki, məktəbin içindəki təhsilin keyfiyyətinə diqqət yetirsinlər.
Nə qədər yaxşı təmiri tikirsən, tik. Onu nə qədər yaxşı, müasir avadanlıqlarla təhsil edirsən, elə, əgər orada tədris yoxsa, orada təhsilin məzmunu yaxşı deyilsə, əgər onun içərisində dərs keçirilmirsə, müəllimlər dərslərinə biganə yanaşırsa, onun sonucu o qədər yaxşı ola bilməz. Əsas məsələ odur ki, oradan çıxan o şagirdlər keyfiyyətli olsunlar, onlar rəqabətə davamlı olsunlar.
Əlifsət Osmanlı, Rauf Həsənov valideyindir, deyir ki, uşaqlarının təmiz səliqəli məktəbdə oxumasına sevinir, amma...
Söz hər tərəfdə lazımdır, yəni atalarım səxalar üstü bəzək, eləmişim də olur.
Qətibə Məmmədova bu məktəblərdən birinə nəvələrini göndərir.
Hərdən məsələn nəvələrim də gedir, narazıyam ki, orada çox şey pul yığırlar. Hər bir şeyə pul yığırlar. Ondan nazirin xəbəri yoxdur axı. Bir də görsə uşaq gəlir, deyir, filan pulu ver, bəhmən pulu ver. Amma ki, gedib lap içərisinə baxmışam da, gül kimi, çiçək kimi eləyirlər.
Eldar Eynullayev isə hesab edir ki,
Bəzi müəllimləri hamısına aiddir. Əleydən keçirmək lazımdır. Dərs keçmirlər, bir səhlənkarlıq eləyirlər. Təhsilə də fikir versələr yaxşı olar.
Valideynlərin başı işləyəcəkmi? Demək çətindir, amma bugün məktəblər təmir haqqının bitib, nəhayət ilk zəngin vurulmasına tələsirlər.
Şahnaz bəylər qızı.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramının sonunda təyyarədən danışırıq, təyyarəyə nə geyinmək olmaz? Adətən bu sual uçmağa hazırlaşan çoxlarını düşündürməsə də səndimə düşünüləsi sualmış. Associated Press agentliyi son günlərdə internetdə böyük müzakirə doğuran faktları araşdırıb və məlum olub ki, Amerikada az qala hər ay kimlərsə geyiminə görə təyyarəyə buraxılmırlar. Dünyada və Azərbaycanda təyyarəyə nə geyinmək olmaz? Durna Səfərinin reportajında.
Aviakampaniya bir çox səbəblərdən sizi təyyarəyə buraxmaya bilər. Ancaq bunlar arasında ən çox müzakirə səbəb olan sizin necə geyinməyinizdir. Bu yaz Las Vegas'dan uçuş edən bir qadın deyir ki, o həddən artıq gözə çarpan dekolte geyindiyinə görə aviaşirkətin əməkdaşı ilə qarşı-qarşıya gəlib. Başqa bir hadisə isə belə olub ki, Amerika Hava Yolları ilə uçan sərnişinin köynəyində ingilis dilində 4 hərfli söyüş yazıldığına görə pilot ona uçuş dərsi verib. Amerika Hava Yolları şirkətinin sözçüsü deyir ki, sərnişindən xahiş edilib ki, F sözünün üstünü örtüsün. Sərnişinə köynəyin üstünə şal salmaq şərti ilə uçmaq icazəsi verilib. Hər iki qadın başlarına gələn bu əhvalatı blokçulara danışıb və bundan sonra havada olarkən necə geyinməli müzakirəsi açılıb. Ümumiyyətlə, təyyarəyə minərkən nə geyinməklə bağlı heç də hər şey aydın deyil. Aviaşirkətlər geyim kodeksi çap etmirlər. Mini yubka və ya sinəsi açıq kofta ilə bağlı hər hansı qayda yoxdur. Bunlar olsa sərnişin də işini əvvəlcədən bilər ki, dəblə bağlı sərhədlər harda bitir. Hər dəfə aviakampaniyalar isə bunu deyir. Sərhədi bu qədər aşmaq olmaz. Burada da vəziyyət digər xidmət sahələrindəki kimidir. Məsələn, əgər ailəvi restorandasansa və kimsə söyüş-söyürsə, ondan nəzakətlə tələb edilir ki, buranı tərk edin. ABŞ Federal Aviasiya Administrasiyasının keçmiş baş məsləhətçisi, aviasiya üzrə hüquqşünas Kenneth Quinn bunu deyir. Ötən həftə Arizona Dövlət Universitetinin tələbəsi Arigit Guha Delta Avia şirkəti tərəfindən uzaqlaşdırılıb. Buna səbəb onun federal təhlükəsizlik orqanlarını ələ salan köynək geyinməsi idi. Köynəkdə yazılmışdı ki, terrorçular bizim hamımızı öldürəcəklər. Sərnişin sözlərinə görə əlindəki köynəyin üstündəki yazı satirik məzmundadır və irqi profilləndirməyə qarşı etiraz ifadə edir. Mən düşünürdüm ki, insanların hüquqlarının pozulduğunu görürsənsə, bununla razılaşmayıb danışırsansa, bu əsl Amerikan sayağı addımdır, Guha deyir. Pilot isə hesab edir ki, bu şüar digər sərnişinləri qorxuya salıb. Amerika və Delta aviaşirkətləri hətta sərnişinləri siyasi mesaj verən köynəkləri də dəyişməyə məcbur edərək öz hədlərini aşırlar deyə birinci düzəliş üzrə vəkil Joe Larson bildirir. Amerika qanunvericiliyində birinci düzəliş insanların fikrini azad şəkildə bildirmək hüququnu məhdudlaşdırmağı hökumətə qadağan edir. Larsonun fikrincə bu qanun özəl şirkətlərə şamil edilmir. O qeyd edir ki, Delta işçilərindən fərqli olaraq hökumətin təhlükəsizlik nümayəndələri Guhaya bir problem çıxarmayıblar. Qısacası, nə qədər ki aviaşirkətlər və onların təyyarələri şəxsi mülkiyyətdir və məsələn, məhkəmə salonları kimi ictimai yer deyil, uçuş heyəti nə desə, onu da geyinməlisən. Dallas-Fort Beynəlxalq Hava Limanında sərnişinlər arasında keçirilən qeyri-rəsmi sorğu da geyim məhdudiyyətinə bir xeyli dəstək üzə çıxardı. Söyüş yazılmış köynəklər məni həmişə narahat edir. Bu, yazılmamış qaydadır ki, ictimai yerə çıxanda abırlı geyinməlisən. Floridada film məktəbini bitirmiş John Gordon deyir. Lakin Tokyodan təzəcə uçmuş korporativ hüquqşünas Lai Ann Epperson deyir ki, söyüş yazılan hər hansı köynək onun rahatlığını poza bilməz. Əgər sərnişin bilet almaq üçün pul ödəyirsə, onun istədiyi geyimdə uçmaq ixtiyarı da var. Statın sonu. Aviaşirkətlər deyir ki, qeyri-etik sayılan qiyafətə görə uzaqlaşdırılan sərnişinin pulu da qaytarılır. Azərbaycan hava yollarında belə hallara hələ ki rast gəlinməyib. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Azərbaycan xalqı mentalitetinə görə geyiminə həmişə diqqət yetirən xalqdır. O baxımdan bizim o sahədə heç vaxt problemimiz olmur.
Səyahət hüququ üzrə ekspert Aleksandr Anolik deyir ki, təyyarə işçilərinin xahişlərinə sərnişinlər tabe olmalıdırlar. Onun dediyinə görə şikayət etmək üçün sərnişin təyyarə enənə qədər səbr etməlidir. Təyyarə heyətinin hər şeyə yetən gücü var. Təyyarədəykən heç bir halda mübahisəyə girməyin. Qələbə sizin tərəfinizdə olmayacaq. Həbsə göndərilə bilərsiniz. Statın sonu.
Durna Səfərli təyyarəyə nə geymək olmaz ondan danışırdı. Fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz azadlıqradios.az-umandakı internet saytımıza gəlməklə ya da 057-44-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə. Üstəlik gün boyu Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında günün sualı ilə bağlı da SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Dünyada su böhranından danışılır. Sizin su probleminiz varmı? 057-44-101-7 nömrəsinə SMS göndərən dinləyicilərimizdən Əfqan yazır ki, salam Azadlıq. Bizim quyuda 3 metrdən su çıxır, boldur, amma çörək yoxdur ki, doyunca yiyək canımız boğazımıza yığılıb. Başqa bir dinləyici Zülfiqar Saatlıdan yazır ki, suyumuz olmur, məmurlar deyir ki, İran ərazinin qarşısını kəsir, onun üçün də bizim su ilə təmin olunmağımız əngəllənir. Siz fikirlərinizi yazın və axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında dünyada su böhranından danışanda sizin də fikriniz olsun. Kontekstdə hələlik bu qədər. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın.